Milí posluchači, zůstávám stále ještě u předmětu posvěcení, absolutního posvěcení, které je součástí vykoupení Kristova a které je proto součástí Evangelia Boží milosti. Je to ten bod 24., který zněl: vše, co posvěcení znamená, je žít čistý, svatý život zasvěcený Bohu. Ukázal jsem v minulém prostoru, že i tento výrok je mylný, a na několika citátech z Božího slova jsem ukázal, že dílo posvěcení je vysloveně Boží dílo a je součástí vykupitelského díla Kristova. Další verš, který potvrzuje vše, co bylo předesláno, je v 1. Korinským 1.30. Uvedu tu překlad, který odpovídá výsledkům novodobého jazykozpytného výzkumu. Cituji: vypaky jste z něho, totiž z Boha. Vypaky jste z něho v Kristu Ježíši, který nám byl učiněn od Boha moudrostí, jak spravedlností, tak i posvěcením, totiž vykoupením. Nemohu se zabývat podrobnými gramatickými důvody pro tento překlad, který jsem uvedl. Ale ten verš, tak jak jsem jej uvedl, je správně přeložen. Ukazuje to, že vykoupení v sobě zahrnuje jak ospravedlnění, tak posvěcení, a že toto posvěcení je nedílnou částí Kristova vykoupení a proto je absolutní, neměnné, věčné, tak jako ospravedlnění. Proto absolutní posvěcení je nedílnou součástí Evangelia. Zopakuji ještě jednou ten překlad tohoto verše. Vypaky jste z něho v Kristu Ježíši, který nám byl od Boha učiněn moudrostí, jak spravedlností, tak i posvěcením, totiž vykoupením. Na závěr tohoto bodu zdůrazním něco, čím, jestli ne všichni z vás, tak aspoň většina z vás bude velmi překvapena. Pomocí konkordance jsem marně pátral po místě v Novém zákonu, které by mluvilo o růstu ve svatosti nebo o pokračujícím postupném posvěcování. Našel jsem některé verše, které pod vlivem tradičního chápání posvěcení by mohly být použity k podpoře vžitého pojetí posvěcení. Zde jsou. 1. Tesalonicenským 5.23. Sám pak Bůh pokoje posvěť vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo nechť je zachováno bez poskvrny v příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tento verš nemluví o postupujícím posvěcení, nýbrž o celistvém posvěcení, čili posvěcení celé bytosti člověka. Další citát, 1. Tesalonicenským 4.3. Toto je zajisté Boží vůle, vaše posvěcení, abyste se zdržovali od smilstva. Dále Židům 12.14. Pokoje následujte a posvěcení, nebo svatosti, bez níž žádný neuzří Pána. Další citát, 1. Petrova 1.15. Ale jako ten, který vás povolal, je svatý, i vy buďte svatí ve veškerém chování. A konečně Zjevením 22.11. Kdo se dopouští nepravosti, nechť páchá nepravost ještě. A kdo je poskvrněný, nechť je poskvrněn ještě. A svatý, nechť je posvěcen ještě. V tomto verši vůbec nejde o růst, ať v poskvrnění, či ve svatosti. Jde o zachování existujícího stavu, čili status quo. Zamyslíme-li se nad těmito uvedenými verši, ani jeden z nich nemluví o postupném posvěcení nebo o růstu v posvěcení. Kdybychom všude nahradili slovo svatý posvěcený nebo posvětiti slovy oddělený a být oddělen, pak je nám ihned jasné, že všude jde o stav svatosti či posvěcení či oddělení, do kterého je člověk uveden ve stejné chvíli, v jaké je mu přištěna spravedlnost. Bůh oddělil svůj lid, který uvěřil, jednou provždy. Neexistuje poloviční oddělení ze strany Boží. To, co Bůh učinil, je něco konečného, dokonalého a dokonaného. Nejde tedy o růst ve svatosti, nýbrž o setrvávání ve stavu nebo v postavení, do kterého byl věřící uveden. Jde o praktické uskutečňování v denním životě oddělení pro Boha, do kterého on nás uvedl, oddělení od hříchu, od morálního poskvrnění, od bezbožnosti. Na závěr tohoto bodu nech je připomenuto, že slova svatý, svatost, posvěcení představují morální hodnotu pouze, když jde o osobu Boží. Jinak ve vztahu k člověku základní význam je oddělení. Tím končím vysvětlení o něch 24 bludných výroků, které jsou dnes v různých obměnách tak populární. Vidíme z toho všeho, že odklon Galackých od evangelia milosti nebyl ojedinělý. Opakoval se mnohokrát v historii a přítomnost toho také není ušetřena, přestože formy tohoto odklonu jsou dnes často rafinovanější a právě proto možná i nebezpečnější. Dříve než budu mluvit o obsahu evangelia, řeknu něco o jeho původu. V epištole Galackým 1:11-12 Pavel píše: oznamuji pak vám, bratři, že to evangelium, které jsem vyhlásil jako evangelium, není podle člověka. Vždyť já sám jsem je nepřijal od člověka, ani jsem v něm nebyl vyškolen, nýbrž obdržel jsem je skrze zjevení od Ježíše Krista. Může být jasnějšího slova nad toto? Jak jsem již řekl v úvodu této série proslovů, evangelium nemělo původ v člověku, nevzniklo na lidské úrovni. To Pavel vyjadřuje slovy, není podle člověka. Pavel mnoho přijal od člověka, byl vyškolen Gamalielem, vznešeným a učeným učitelem zákona. Všechno, co přijal od člověka, Pavel při své inteligenci byl schopen dobře využít ve své farizejské kariéře. To všechno ho ale vedlo do stále většího rozporu s Bohem a ke konfrontaci s Ježíšem Kristem. Až přišla jeho cesta do Damašku a na ní oslavený Ježíš Kristus jej srazil na kolena. Pavel prožil obrácení a brzy na to přijal zjevení evangelia. Dále podotýká, že se nevrátil z Damašku do Jeruzaléma, nýbrž odešel do Arábie, kde pobyl asi 3 roky. Pak se vrátil do Damašku a teprve odtud odešel do Jeruzaléma, aby se seznámil s Petrem. Při té příležitosti se také viděl s Jakubem, bratrem Páně. Proč to Pavel tak dopodrobna popsal? Proč napsal, že když se zalíbilo Bohu zjevit svého syna ve mně, hned jsem se neporadil s tělem a krví, aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli přede mnou? Pavel později měl nepřátele mezi Židy, kteří sice vyznávali Pána Ježíše jako Mesiáše a Spasitele, ale přitom lpěli na zákonu a zachovávali tradiční zvyky a předsudky vůči pohanům. Tito lidé mu upírali Boží povolání k apoštolství a tím chtěli uvést v pochybnost i evangelium, které hlásal. Pán toto vše přirozeně předvídal a proto po obrácení vedl Pavla pryč od lidí a sklonil se k němu se svým zjevením. Později Pavel viděl, proč ho tak Pán vedl. Zdůraznil, že jak apoštolství, tak evangelium nepřijal od člověka. Jaká podobnost je mezi 1. a 11. a 12. veršem 1. kapitoly Galackým. Cituji. Pavel apoštol, ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce. To je 1. verš. A teď poslouchejte 11. a 12. Oznamuji pak vám, bratři, že evangelium, které jsem vyhlásil jako evangelium, není podle člověka. Vždyť já jsem je nepřijal od člověka, ani jsem v něm nebyl vyškolen, nýbrž obdržel jsem je skrze zjevení od Ježíše Krista. Po svém obrácení se hned neradil s tělem a krví. To znamená, nevyhledával lidskou radu, ani se neucházel o doporučení či schválení od těch, kteří se stali apoštoli před ním. Vše bylo záležitostí mezi pánem a jím. Na pána očekával, jím se dal vést a přímo od něho přijal zjevení evangelia, tak jako všichni ostatní apoštolé. Pavel nezískal evangelium v antikvariátu, ale přímo od autora samého. V celé této části Nového zákona je uchováno několik důležitých prvků, které se nenabízejí letmému pohledu. Předně, když Pavel píše, že se hned neporadil s tělem a krví, nemá na mysli své tělesné smýšlení či svou starou hříšnou přirozenost, nýbrž prostě lidi všeobecně v kontrastu k svrchovanému Bohu, jemuž se zalíbilo ho oddělit ze života jeho matky. Dále, Pavel měl zájem zdůraznit, že hned po svém obrácení nevyhledal žádné lidi ani předáky mezi těmi, které donedávna pronásledoval. Proč klade takový důraz na to? Jak jsem již naznačil, Pavel se stal již po své první misijní cestě terčem pomluv a lží od Židů, kteří sice vyznávali víru v Ježíše Krista, drželi se však zákona a nutili obrácené muže z pohanů k obřízce. To bylo v přímém rozporu s evangeliem milosti, které bylo zjeveno Pavlovi a které v Kristu uvádělo lidi do svobody od zákona. Tito judaisté chtěli ukázat, že Pavel je úchylkář. Hned po svém obrácení prý byl ještě ochoten naslouchat těm, kteří ho předešli ve víře. Dal se vést a přijímal od nich rady, ale později, že se s nimi rozešel a začal učit něco jiného. Tito falešní učitelé chtěli tak odvést věřící v Galácii od evangelia milosti a chtěli je přesvědčit, že to jsou oni, kteří mají tu původní verzi učení, kdežto Pavel potom, co se dostal do styku s pohany, se od ní uchýlil. Proto Pavel měl takový zájem ukázat, že po svém obrácení se s žádnými lidmi nesetkal, ale odešel na 3 roky do Arábie, kde obdržel zjevení evangelia od samého Boha a v celé své misijní činnosti nikdy nic jiného nekázal. Mnozí věřící lidé si neuvědomují, že těch 12 apoštolů muselo obdržet přímé zjevení evangelia milosti právě tak jako Pavel. Je pravda, že těch 12 bylo vyučováno samotným pánem. Předně pán jim dal evangelium království, které bylo obsahem jejich pověření podle Matouše 10. kapitoly. Bylo to v době, kdy se pán představil židovskému národu jako jeho mesiáš, král. Všichni ještě stáli na půdě zákona a ne milosti. Bylo to před zavržením Ježíše Krista jako krále židovským národem. Bylo to před jeho smrtí. I tak apoštole většinu toho učení nepochopili. Byli na tom jako Nikodém, když mu pán řekl, nevěříte-li, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, když vám budu mluvit o nebeských? Po 3 letech opustili Krista a rozprchli se. Pán to předvídal a proto jim předpověděl. Utěšitel pak ten Duch Svatý, kterého pošle Otec v mém jménu, on vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám mluvil. Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebo nebude mluvit sám od sebe, ale cokoliv uslyší, to bude mluvit a oznámí vám i věci přicházející. On mě oslaví, protože vezme z mého a oznámí vám. Jan 14:26 a 16, verše 13 a 14. Shledáváme tedy, že apoštolé pro svou budoucí činnost potřebovali právě tak další boží zjevení, jako sám Pavel. Evangelium tedy nepochází z lidstva, se země, nýbrž z nebes, z Boha samého. A nyní k předmětu či obsahu evangelia. Mohl bych svou otázku vyjádřit tak, jak ji dnes většinou slyšíme, to jest, co je evangelium? A v zápětí slyšíme zjednodušenou, ba prostoduchou odpověď. Evangelium znamená dobrá, radostná zvěst, zpráva o odpuštění našich hříchů. Za to důsledně podle písem měli bychom říci, že evangelium je dobrá zvěst o tom, že Boží syn z lásky k hříšníkům přišel na svět, aby svou obětí na kříži opatřil nutný předpoklad a základ našeho odpuštění hříchů a ospravedlnění. Evangelium tedy není zvěst o tom, co hříšný člověk přijme anebo prožije. Nýbrž je to zvěst o osobě a oběti Spasitelově. Milí posluchači, vrýte si to do své paměti. Proto se raději ptám, co je předmětem či obsahem Evangelia milosti. A odpověď je Ježíš Kristus a jeho vykupitelské dílo. Písma Nového zákona sama mluví o několika evangeliích. Evangelium věčné, Evangelium království a Evangelium Boží milosti, které je navíc ještě samo označeno několika názvy, o kterých se stručně zmíním. Jsou křesťané, kteří se domnívají, že tyto tři názvy popisují jednu věc. Nějaký jsou daleko od pravdy. Nezbývá mě, než tu uvést výňatek ze svého spisu Zákon, království a milost. Pro krátkost času nemohu tady číst celou pasáž o evangelium věčným. Omezím se jenom na to, že toto evangelium bude hlásáno v budoucnosti, až tady nebude církev na zemi. Bude to evangelium, které bude vyhlašovat Boží soud nad bezbožným stvořením. A proč je to nazváno evangelium, když bude mluvit, když jeho obsahem je soud? Protože toto evangelium současně bude dobrou zprávou pro židovský ostatek a lidi, kteří uvěřili během takzvaného velkého soužení, protože to bude znamenat, že Hospodin se béře se soudy nad bezbožníky a že to bude představovat jejich záchranu. Tolik tedy o evangelium věčném. Dále evangelium království. Je to radostné poselství o tom, co Bůh má v úmyslu zřídit, že má Bůh v úmyslu zřídit své království na zemi, kde se vystřídalo v dějinách nesčíslné množství království a vladařských či politických systémů, prosazovaných bezbožnými, většinou ukrutnými a krvavými metodami. Bude to znamenat splnění nepodmíněné Boží smlouvy s Davidem, 2. Samuelova 7.16. Království bude v rukou Božího pomazaného Mesiáše, Ježíše Krista, Syna Božího, Syna Davidova, a tedy právoplatného dědice trůnu. Jan Křtitel sám, Pán Ježíš Kristus a jeho učedníci hlásali toto evangelium až do doby, kdy byl král zavržen nejen vůdci národa izraelského, ale velikou většinou národa a ukřižován. Evangelium království bude znovu hlásáno během velikého soužení a v době kolem příchodu krále Krista ve slávě a v moci. Matouš 24.14. A konečně evangelium Boží milosti. Skutky 20.24, které je hlásáno v přítomné době budování církve, je také jinde nazváno Boží evangelium, Římanům 1.1, protože Bůh je původce. Dále evangelium Kristovo, 2. Korinským 10.14, protože Kristova osoba a jeho zástupná oběť jsou jeho obsahem. Další název, evangelium slávy Kristovi, 2. Korinským 4.4, nebo evangelium slávy požehnaného Boha, 1. Timoteova 1.11, protože se týká vyvýšení a oslavení Krista jako hlavy všeho v církvi, která je jeho tělo. Toto evangelium zahrnuje jak přítomnou slávu Kristovu na pravici velebnosti Boží, tak jeho slávu jako vítěze nad Satanem a jeho mocnostmi. Satan ví o tomto údělu a proto se postaral o zaslepení mysli nevěřících, aby se jim nezasvítilo světlo evangelia slávy Kristovi, který je obraz Boží. Dále je to evangelium slávy požehnaného Boha, protože je to evangelium milosti Boží. Vzpomeňme si, jak Mojžíš vyjádřil prosbu Bohu, aby mohl vidět jeho slávu. Jaká byla Boží odpověď? Já způsobím to, aby šlo mimo tebe před tvou tváří všecko mé dobré, a zavolám zejména Hospodin před tvou tváří. Smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Exodus 33:19. Shledáváme, že Hospodin viděl projev slávy v prokázání své milosti, slitování a svého dobra. Proto evangelium Boží milosti je zároveň evangeliem Boží slávy, evangelium pokoje, Efeským 6:15, protože hlavním bodem tohoto poselství je ospravedlnění soudce z víry, máme pokoj s Bohem skrze Pána našeho Ježíše Krista. A protože přijetím tohoto evangelia je člověk uveden také v pokoj s člověkem. Efeským 2:14-17. Je to také evangelium našeho spasení. Efeským 1:13. Protože ono je mocí Boží k spasení každému věřícímu. Římanům 1:16. Znejme toto evangelium Boží milosti, které je vystiženo několika názvy. Pán církve je svěřil svým učeníkům, když se odebíral do nebes, a jeho pochodeň byla předána i nám, kteří žijeme na sklonku věku milosti, věku budování církve. Němý křesťan je provinilec. Znejme i druhá evangelia a mějme v paměti, pro které věky byla Bohem určena. Nesměšujme je všechna dohromady a nezapomeňme, že král, který přišel ke svému izraelskému národu, vyslal své učedníky s evangeliem království pouze ke ztraceným ovcím domu izraelského, kdežto zavržený král, který se stal ukřižovaný a z mrtvých vstalý spasitel, posílá své učedníky apoštoly s evangeliem Boží milosti do celého světa. Oslavený král, který opět přijde na zemi po vtržení církve, tentokrát však s mocí a slávou, dá znovu před svým královským příchodem a ve svém království hlásat evangelium království po celém světě. Matouš 24:14. Evangelium Boží milosti je tedy Ježíš Kristus. Apoštol Pavel tuto skutečnost vystihuje v úvodních verších svého listu Římanům 1:1-4. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený k Božímu evangeliu, které předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech a jež se týká jeho syna Ježíše Krista, který podle těla pocházel ze semene Davidova, avšak byl prokázán Boží syn v moci podle ducha posvěcení skrze zmrtvých stání. Dále 1 Korintským 15:1-3. Připomínám pak vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste i přijali, v němž i stojíte. Vždyť jsem vám předal především, co jsem přijal, že Kristus zemřel pro naše hříchy podle písem a že byl pohřben a že byl vzkříšen třetího dne podle písem. V těchto dvou stěžejních oddílech jsou obsaženy všechny prvky evangelia. Předně evangelium, a tedy Kristova osoba, jeho smrt, jeho vykupitelské dílo, jeho vzkříšení byly předmětem prorockých spisů Starého zákona. Přirozeně, že v tom je zahrnuto typologické poslání a význam různých starozákonních osobností, obětí, stánku úmluvy, mesiářské žalmy a tak dále. Opravdu, Ježíš Kristus je klíčem k písmům Starého zákona. Dále, předmětem či obsahem evangelia je osoba Ježíše Krista, jeho božství, prokázán Boží syn, za druhé jeho člověčenství, pocházel z Davidovy královské dynastie, za třetí je znám pod lidským jménem Ježíš, pod oficiálním jménem Kristus a pod titulem autority Pán. Kromě osoby Ježíše Krista, jeho vykupitelské dílo je předmětem obsahem evangelia. Jeho smrt, zástupné utrpení, zástupná smrt, význam kříže, oběť smíření. Tady máme vyplnění oběti za viny, za hřích, oběť pokojná, oběť suchá, oběť zápalná, veliký den smíření a tak dále. Pohřbení jeho těla, jeho vzkříšení, důsledky pro časnost a pro věčnost, velekněz, přímluvce, výsledky Kristova vykupitelského díla pro člověka. Milost, předzvědění, vyvolení, povolání, pokání, víra, ospravedlnění, milostí, ospravedlnění z víry, ospravedlnění krví, posvěcení, znovuzrození, spojení s Kristem, věčná jistota spasení. A za třetí, zvěstování evangelia. Pavel píše Korinským: připomínám pak vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste i přijali, v němž i stojíte. Pavel zvěstoval, co nejdříve přijal přímo od Boha. Korinští vírou evangelium přijali, stáli v něm utvrzení s tím výsledkem, že je opět předávali dál. V tomto zvěstování musíme se přísně držet apoštolského příkladu a neprovinit se tím, že bychom z evangelia něco ubrali, nebo k němu něco přidali, nebo i jen nepatrně je pozměnili. Ve věcech věčného života nebo záhuby Bůh udělil specifické zjevení a nedovoluje žádnému člověku, aby s ním nakládal nebo je upravoval podle zdání svého převráceného srdce. Když jde o lidský vynález, objev či výrobek, jeho vylepšování a zdokonalování může být téměř neomezené. Před časem si snoubenec mé dcery koupil komputér. Je to vynikající výrobek, ale už uvažoval s mým synem o tom, jak by se dala ještě zmnohonásobit již značná paměti schopnost tohoto komputéru. To vše je na místě a žádoucí. Ve stálém objevování a vylepšování spočívá celý pokrok. V božích věcech a především v jeho evangeliu neexistuje pokrok, změna, úprava. Proč? Protože evangelium boží milosti, tak jako veškeré boží zjevení, je dokonalé od okamžiku, kdy se Bůh rozhodl je zjevit. Na počátku tohoto století se stal zajímavý incident ve francouzském parlamentu. Ministerstvo obrany vydalo vojskům rozkaz. Jistý důstojník jej sdělil podřízeným oddílům svými vlastními slovy. Ministr obrany byl napaden v parlamentu za to, že onoho důstojníka potrestal. Ministr zdůvodnil kázeňské opatření takto: onen důstojník se dopustil přestupku, a proto jsem ho odstranil. Jeho povinností bylo přečíst rozkaz, kdežto on provedl volnou úpravu. Nechť tato událost je varováním každému, kdo si troufá pozměnit text svatých písem, nebo kdo vydává za evangelium boží milosti něco, co se liší svým obsahem od toho, co Bůh zjevil. Evangelium boží milosti je Kristus, jeho osoba a jeho oběť, a ne lidská zkušenost, lidská rozhodnutí, ne stavy a pocity srdce, nic takového. Mějme to v paměti a zvěstujme s naprostou horlivostí toto evangelium, v němž je jediná spása pro každého člověka. Bůh vám v tom pomáhej.